топтом Грузияга территориалдык сууларын коргоого жардамдашат деп сөз берди. АКШ мамкачысы Орусияга кайрылып, Грузиянын амирин тааныбаган Жикчил Абхазия жана Түштүк Осетиядан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Москва аталган эки аймактын эгемендигин 2008 жылы августта Грузия менен болгон согуштан соң тааныган. Бирок дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Абхазия жана Түштүк Осетияны Грузиянын ажырагыс бөлүгү деп билет. Украин парламенти алдында миңдеген адамдар демонстрация өткөрүштү. Алар айрым региондордо орус тилине украин тилинде эле расмий макам берүү боюнча депутаттар биринчи окууда кабыл алган мыйзам долбооруна нааразылык билдиришти. Шейшембе күнүнкү колго салууда мыйзам долбоорун 450 депутаттын 234-ү колдоду. Мыйзам долбоору бекитилсе, украин тили өлкөдөгү жалгыз расмий тил бойдон кала берет. Бирок орус тилдүү эл көп жашаган аймакта сотто, ооруканада жана башка мекемелерде орус тилинде да сүйлөөгө уруксат берилет.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер июндун 5-8 чейин тоо тектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү ыктымалдуулугун эскертүүдө. Ал эми аба температурасы эртең күндүз чүй Талас облустар аймагында 23-28, Баткен, Ош, Жалалабадта 25-30, Сүкөлдө 16-21, Нарында 19-24, Суу Самбурунда 17-22, ал эми Бишкекте 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кытайга иш сапары менен барган президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бээжинде коңшу өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөштөрдү өткөрдү. Кыргызстандык делегацияны Азаттын кабарчысы Айданбек Акмат уулу да коштоп жүрөт. Бир аз мурда биз кабарчыбыз менен телефон аркылуу байланыштык. Айданбек, мына мени угуп жатсаңыз, президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн Бээжинде Кытай жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин 4 документке кол коюлду. Алардын экөөсү декларация жана техникалык кызматташтык боюнча келишим. Бул ар бир визиттин учурунда кабыл алынчу документтерден. Мындан сырткары 2 жаңы документ түшүлдү. Биз билгенден бул датка кемин жогорку чыңалуудагы электр түйүнүн Кытай тараптан каржылоосу жана куруп берүүсү. Экинчиси бул эки өлкөнүн баягы соттолгон жарандарын бири бири менен алмаш сууда. Ал эми мындан башка сүйлөшүүлөрдө дагы кайсыл маселелерге көңүл бурулду?
Бизге жеткен маалымат боюнча экономика жана антимонополдук саясат министри Фарид Темирбековдун айтымында караганда эки өлкөнүн делегациялары нефтини кайра иштетүүчү завод куруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анын көлөмү 800 000 тонна болуш керек. Бул боюнча эртең кытайлык фирмалар менен дагы кошумча сүйлөшүүлөр болуп, протоколго кол коюлушу күтүлүп жатат. Бир маанилүү маселе дагы ушул болуп жатат. Андан сырткары биздин маалыматтар боюнча Алмазбек Атамбаев менен түштө Кытайдын коопсуздук министри сүйлөшүүлөр өткөргөн. Ал жерде дагы ошо Кыргызстандагы коопсуздук сактоо боюнча ошо биздин күчтөргө жардам берүү боюнча дагы маселе талкууланганы айтылды. Мындай учур президент Атамбаев менен Кытайдын төрагасы Ху Цзинтао сүйлөшүп чыккандан кийин келатып Ху Цзинтаонун документтерге кол кое турган жерге келатып дагы бир сөзүндөй угулуп калды. Ал жерде Ху Цзинтао айтып жатат, туруктуулук болмоюнча эч кандай эч нерсеге жетише албайбыз биз деп айтты Ху Цзинтао. Ошондуктан Кытайдын коопсуздук министрлиги Кыргызстанга ошол биздин күч структураларын чыңдоо боюнча жардамын берүүнү улантат. Буга чейин деле булар жардам берип келишкен, ар кандай автомобилдерди берип келишкен, башка бир техникаларды берип келишкен. Ошол техникалык жардамды дагы уланта турган болуш да.
Демек Кытай лидери туруктуулук жөнүндө, бул эми Кыргызстандагы туруктуулук жөнүндө айтып жатты, э?
Сөз жок, Кыргызстандагы туруктуулук жөнүндө.
Экономикалык долбоорлордон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө сөз болобу же бул азырынча буш элек маселеби?
Темир жол боюнча дагы сөз болуптур. Сөзсүз Кытай тарап ошол кызыгуусун көрсөтүптүр темир жолду курууга. Эки маселе ал жерде белгилүү. Ал боюнча азырынча мындай бир өтө бир жылыштар болуп кеткени белгилүү болгон жок. Биринчи мисалы үчүн ошо темир жолдун баягы өлчөмү боюнча Кытай тараптыгы кичине тарыраак, биздики кеңирээк болгондон ошол боюнча да буга техникалык маселе турат экен. Андан кийин бул темир жолду каржылоонун жолдорун издөө, баягы биргелешкен ишкананы колдоо же болбосо концессияга берилүү деген маселе боюнча дагы эле бир ортоктук кибе эки тарап келелеги айкын болду. Бирок Кытай тарап ушу кызыгуусун көрсөтүп ошого билдирип атат деди. Биздин оюбузча мына техника экономикалык жактан кызматташуу боюнча келишимде эки тарап дал ушул маселелердин үстүндө иштейт болуш керек деп ойлойбуз.
Кыргызстан менен Кытайдын ушу өз аймактарында соттолгон эки өлкө жарандарын бири бирине алмашуусун караган келишимдин чоо жайы жөнүндө эмне уга алдыңыз? Мисалы Кыргызстандын расмий маалыматтары боюнча 20га жакын жаран Кытайда соттолуп азыр түрмөдө отурат да.
Туура келишимге биздин тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Кытай тараптын юстиция министри кол койду. Эми ал камалган адамдарды алмашуу боюнча эки тарап өзүнчө дагы консультацияларды жүргүзүп чечет деген сөз болду.
Президент Алмазбек Атамбаевдин да эми Кытайдагы мындан аркы сапары кандайчыланат? Соңунда ушул тууралуу айта кетсеңиз.
Президент Атамбаев азыр эле мына Улуу Кытай тепилине дубалына барып кайтып келди. Эртеңе мына Шанхай кызматташуу уюмунун алкагындагы жолугушуулар башталат. Бүгүн болсо президенттин расмий сапары соңуна чыкты да. Эртең бул жерде эми негизинен Шанхай кызматташуу уюмунун алкагындагы жолугушуулар башталат.
Саммиттин күн тартиби кандай экен, уга албадыңызбы?
Саммиттин күн тартибинде ошол Шанхай кызматташуу уюмунун ар тараптуу чыңдоо, коопсуздук багытында биздин президенттин сөзүнө караганда кибер баягы кылмыштуулукка каршы боюнча дагы маселе каралат деген сөз болду
деп билдирди Бээжинден кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу. Кечке азаттыктуу жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы сапары учурунда алдыда айтылгандай түштүктөгү датка подстанциясынан кеминди көздөй жогорку чың алуудагы электр түйүнүн коруну караган келишимге да кол коюлду. Кытайдын алынуучу 389 миллион долларын Асияга кытайлык компания тарабынан ишке ашырыла турган бул долбоордун Кыргызстан үчүн мааниси тууралуу азаттыкка бүгүн энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов айтып берди.
Ушул кемин датка бүткөндө ошондо Кыргызстан энергетикасы толук көз карандыдан чыгат деп айтсак болот. Бул проект болсо 88-85 жылдарда эле каралган, башталган датка юг деген датка подстанциясы көп жылдан бери чече албай келатып, мына былтырдан баштап датканы баштадык. Эми болсо экинчи фазасы деп айтсак болот. Ушу даткадан 410 километр линия кеминге келет. Ошондо биздин каскадта чыккан өндүрүлгөн энергиялардын толук өзүбүздүн линия менен келип калат. Азыр болгону бир линиябыз бар, Токтогул Чалда бар, ошого 60% энергиясы ошол линия менен келет. Калган 40% энергиясы болсо кышкы мезгилде Ташкент, Чимкент, Жамбыл менен келет да. Вот ошондон биз кутулабыз.
Датка подстанциясы түштүктүн кайсыл жеринде турат?
Базар Кургандын Акман айылында жайгашкан. Былтырдан баштап курулуп атат. 13-чү жылда февраль аягында контракт боюнча ошо бүтөт. Но бирок Кытай биздин Кытайдын подрядчиги айтып атат, аракет кылабыз жылдын аягына чейин көп бөлүгүн бүтөбүз деп.
Демек ошол жерден Кемин районунун көздөй жогорку чың алуудагы электр түйүнү тартылат, э?
500 киловольт линия даткадан Базар Кургандан Токтогул районунан өтөт жанагы. Камбар ата курулуп атыбы? Камбар атанын жан менен өтөт, жумгал менен өтүп туруп анан кийин эмеге баарыбыз билебиз, жана муздак суу барго, муздак суу чолок деп коет. Ошонун жанына ушул чоң подстанция Кемин жайгашат. 500 киловольт линия эң жогорку чың алуу Орто Азиядагы. Бул чың алуу болот. 410 километр, узундугу 410 километр линия.
Жана ошол түйүндү өткөрүүчү баягы таяныштар, бул эми товарларды орнотулабы же жол боюн орнотулабы?
Опоралар дейт, бирок азыр кыргыздын биздин жакшы адистерибиз бар. Алар болсо мындай тирек деп коет да, опора деп коет, тирек столбылар темирден. Ал болсо түз эле келет, кээ бир жолдорго чыкпайт да. Эгерде жолдун жанына өтсө кичине оңойраак болот. Кээ бир жерлерде бир кап чырайлардын боорунан өтөт да. Кээ бир жерлерде жол жок, жанагы корумдар бар, ошолордун арасынан өтөт, жанагы ашуулардан өтөт.
Насия эми кандай шартта, канча айылга канча насия, кандай шартта алынды да, алынат?
Шарт жакшы эле, бул льготный кредит, шостук деп коет. Шанхай эми уюмунга, уюмунун эме кредити 2% 20 жылга берилген.
Жалпы суммасы канча болду?
389 миллион доллар.
389 миллион доллар, 20 жылга, жылына 2% үстөк менен, э?
2% үстөк, и анан 9 жыл отсрочкасы бар да. 9 жылдан кийин жанагы эме төлөй баштайбыз.
Бул насия бирок өкмөттүн кепилдиги менен алынган жок. Муну улуттук электр түйүндөрү компаниясы өз эсебинен төлөйт, э, келечекте. Ушундай болот.
Толук 1 тыйынына чейин улуттук энергия компания төлөйт, бирок бул чоң мамлекеме шосттун кредити болуп аткандан соң ошон үчүн мамлекеттин биздин өкмөттүн эмеси гарантиясы бар.
Өкмөттүн кепилдиги бар беле? Өкмөт кепилдиктерди?
Жок, чоң кредит да бул эме 400 миллионга жакын болгондон кийин өкмөттүн кепилдиги бар. Бирок айтып атпаймынбы, энергетиктер өз эмесин төлөп беришет.
Эми курулуш иши качан башталат, аны ким жүргүзөт?
Курулуш иши мына бүгүн эртең согласениени алып келгенден кийин биздин эме тартибибиз боюнча муну парламенттен ратификация кылышыбыз керек. Ойлойм, депутаттар баары түшүнүшөт, колдоп берсе анан кийин уже бир эки айдын ичинде эле баштайбыз. Бирок эмени изысканияны бир сыйра уже жасашканда, жанагы кредитный соглашение даярдап атканда изысканияны жасаган. Мына азыр эмне үчүн шашып атабыз? Толук 3 ай керек курганга. Эгерде азыр мына быйыл баштасак, ошондо буюрса 15-жылда бүтүп калат. Толук 3 жыл керек. Бирок биз сүйлөшүп атабыз, мына азыр жай жагадан башталды. 3 ай болсо 12, 13, 14 жылды 14-жылдын аягына чейин бүтүп бересиңерби деген биз суранышты айттык.
Кура турган кытайлык компания белгилүү, э?
Белгилүү, Кытайдын бир чоң компаниясы бар, Тибиан Электрик деген ошол компания. Жанагы датка юкту куруп атпайбы? Былтыр баштаган ошол эле компания улап атат.
Акыркы суроо эми бушул электр түйүн да, мындай Кыргызстандын электр энергиясы мындай экспортто үчүн да кызмат кылабы келечекте, же андай деле мунун мааниси жокпу?
Эгерде түзөлүп бияка келсе, кеминге келсе, азыр болсо техникалык аныктаманы казак коллегаларыбыз жасап атышат. Кемин подстанциясынан Алма Катага жаңы подстанция куруп атат, Алма деген Алматага курабыз деп атат. Ошондо түз эле биздин каскадтын станциялары Алмата менен Казакстан системасы менен түз эле кошулуп калат. Ошондо биздин гидростанциялар аябай эме да, бат убакытта өзгөртө алат өзүнүн кубаттарын. Анан тиги жылуулук Казактын чоң станциялары чогуу иштесе, бул эме экономикалык шарттары бизге да, казактарга да, казак энергетиктерине аябай пайдалуу. И экспортный потенциалга түздөн түз бияка көбөйтүүгө оперативно бергенге аябай техникалык чоң мүмкүнчүлүк берет
деп айтты энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов. Датка кемин электр түйүрүн куруу боюнча бүгүн Бээжинде кол коюлган келишимдин чоо жайы тууралуу аны мен Улан Алымкул уулу кепке тарткам. Эми эл аралык темалардан, НАТО болжолонуп жаткандай эле Ауганстандын аскерий техникалык жабдууларын чыгарып кетүүгө ылайыктуу жолду Борбор Азиядан тапты. Уюмдун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен андай келишимге Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан менен кол коюлгандыгын 5 майда Брюсселден жарыя кылды. Коалициядагы аскерлер ноябрда жаңылыш урган сокку 24 пакистандык жоокерди катардан чыгарган. Ошондон кийин расмий Исламабад Ауганстандагы НАТО аскерлерине жүк ташуучу кан жолду жаап салган. НАТО 2014 жылдын аягына карата Ауганстандан негизги колун ага кошо каруу жарак техникасын чыгарып кетүүгө тийиш. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Ошентип НАТО Ауганстандагы аскерий техникаларын Борбор Азия аркылуу ташып чыгуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишим түздү. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен 4 майда Бельгиянын байтакты Брюсселде жарыя кылды.
We also reached agreement on reverse transit.
Биз ошондой эле Борбор Азиялык 3 өнөктөшүбүз менен Ауганстандан чыкчы транзиттик жолду буруу жөнүндө келишим түздүк. Бул келишим бизге зарыл ишенимдүү жана ыңгайлуу жол системасын пайдаланууга кеңири мүмкүндүк берет.
Оғанстандағы НАТО аскерлеріне жүк былтыр ноябрға чейін Пакистандан келчу. Ноябрда коалициялық күштердің жаңылыш чабуылынан Оғанстан-Пакистан чекарасында пакистандық 24 аскер наут болғандан кейін Исламабад транзиттік жолды жаап салған. 2013 жылы НАТО Оғанстандың қауіпсіздігін Оған аскерлеріне тапшырып, 2014 жылдың аяғында өлкөдөн негізгі қолын жана аскери шаймандарын чығарып кетеді. Расмуссен дүйшөмбү күнү Россия менен транзиттік жүк ташуу бойынша келишим бар экенин эске салып, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен транзиттік жүк ташуу бойынша мунаса НАТОнун 22 майда Чикагода болгон саммитинде жетишилгенин белгиледи. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө жолдорун пайдаланууга берген үчүн канча акча төлөнөрүн айтпады. Бирок эки жак жол акысы боюнча да бир бүтүмгө келгенине көңүл бурду. Кыргызстан 2014 жылы Бишкектен Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борбору жабылаарын адеп жарыя кылганда, ошол замат Россия транзиттик борбор катары Ульяновск шаарындагы аэропортун сунуш кылган болчу. НАТОнун баш катчысы Пакистан менен транзиттик жүктү өткөрүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын, дале болсо Исламабад ийге келет деген үмүт бар экенин да кошумчалады. Бул билдирүү Вашингтон жана анын союздаштары Оғанстандагы каруу шаймандарын кымбат жол менен чыгарып кеткенге камдана баштаганын күбөлөйт. Мурда жарыяланган маалыматтарга караганда, НАТО үчүн Пакистан аркылуу өтчү жол Борбор Азия, Россия аркылуу өтчү жолдон 6 эсе арзанга турат. НАТО Борбор Азиянын 3 мамлекети, анын ичинде Кыргызстан менен түзгөн келишим АКШ бирек өлкөлөр менен жетишкен макулдашуу бирби же бөлөкпү азырынча беймаалым. Мындан тышкары НАТО түзгөн келишимге ылайык уюмга мүчө кайсы өлкөлөр транзиттик жолду пайдаланаары да белгисиз.
Амирбек Азам уулу ободо болду. Кечки азаттан бери Усулантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан Ошто бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жана маалыматтык коопсуздук аталышта өткөн медиа форумдун катышуучулары бир катар суроолорго жооп издешти. Мындан тышкары саясий жана ультралык жаңжалда журналисттердин коопсуздугун камсыз кылуу маселеси талкууланды. Жергиликтүү бийликтин, укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик эмес уюмдардын катышуусу менен өткөн форумдан кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Июн коогасынын 2 жылдыгы алдынан уюштурулган медиа форумда улам күч алып бараткан маалыматтык согуш маалында журналисттердин жүрүм-туруму тууралуу жана калпыс кабарлардын тарап кетишинин алдын алуу амалдары талкууланды. Журналисттерден куралган демилгеч топтун жетекчиси Жылдыз Бекбаева мисалы маалыматтык атаандаштык маалында салмакталып, калыс айтылган сөздүн баасы өскөнүн белгиледи. Айрыкча улутаралык чыңалуу күч алган аймакта ар бир сөзгө этият мамиле жасалбаса чатактардын чыгышына себепчи болушу ыктымал, дейт Бекбаева.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанга чет жерден дагы иштен дагы аябагандай маалыматтык чабуул жасалып атат десем болот да. Ал эми бул ушул маалыматтык чабуул Кыргызстандын биримдигин, Кыргызстандын суверенитүүлүгүн деги элдердин арасындагы мамилени бузууга болгон аракеттер болуп атат. Кыргызстандын ичинде эмес, Кыргызстандын башка мамлекеттер менен болгон мамилесин бузууга болгон далалаттар болуп атат да. Анан ошонун баарын биз бүгүн тынч эле карап отура бере албайбыз деп ойлойм.
Медиа форумда катышуучулар маалыматтык чабуулга каршы туруу боюнча ар кандай сунуштарын ортого салышты. Айрымдары бул сөз эркиндигин чектөө болуп калат дешсе, башкалары өлкө коопсуздугу үчүн позитивдүү кабарларды таратуу талабы өскөнүн белгилешти. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов коомдук пикирди жаратууга жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу эбегейсиз экенин, айрым журналисттер чыр чатакты ырбатууга салым кошуп жүргөнүн айтты.
Анализ прошедших событий показал, что роль СМИ может быть как
Ош окуясынын анализдери тастыктап тургандай, айрым журналисттер калаада тынчтык орнотууга салымдарын кошуп жатышса, кээ бирлери аша чабуу менен жазылган маалыматтар аркылуу кайра чыңалууну жаратышты. Андайлар азыр деле бар. 2 жыл аралыгында Ошту калыбына келтирүү жаатында бир топ позитивдүү эмгектер жасалды. Бирок кээ бир журналисттер жалаң негатив маалыматтарды гана көрүп, жакшылыктарга көңүл бурушпай келет. Ошол эле учурда шаардагы туруктуулукту сактоого салым кошуп келаткан журналисттерибиздин да бар экенин айтып коюу керек. Иш-чаранын катышуучулары Кыргызстандын бүтүндүгүнө залакасын тийгизүүчү маалыматтарды тараткан журналисттерди жоопко тартууну сунушташты. Бирок андай кабарларды негизинен Чет элдеги маалымат булактары интернет аркылуу жазып жаткандыктан ошол сайттарды жаап салыш керек, дейт ЛТР коомдук телерадио компаниясынын жетекчисинин орун басары Султан Абдрахманов. Ички иштер министринин түштүк аймак боюнча орун басары Курсан Асанов буга өз жообун билдирди.
Бизде 15 экстремисттик сайттар болгон болсо, ошонун 9 сайты бул диний экстремисттик көз караштагы сайт. Анан бир сайт сепаратисттик мүнөздөгү сайт бардыгы болуп, бүгүнкү күндө 9 сайт ушул соттун решениясы менен заблокировка этилген, жабылган да.
Демилгелүү Үшкер аялдар коомдук фондунун жетекчиси Аваскан Ормонова коомчулукта чыңалууну жаратып жаткан маалыматтардын тарашына журналисттерди күнөөлөө туура эмес деп эсептейт.
Маалыматты өкмөттүк эмес уюм деле таркатат, маалыматты ошол бийлик органдары деле таркатат, маалыматты ошолдор укук коргоо органдары деле жыйнайт, анализдейт, бардыгына баа берилет да. Ал эми массалык маалымат каражаттары бул өзү айтып турганда эле каражат да. Биз ошол аркылуу жеткирип, ошол аркылуу жыйнап алганга бир мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Форумда азыркы саясаттын шартында тартип коргоо органдары менен журналисттердин алакасы, маалымат алмашуунун жолдору жазылган кайрылуу кабыл алынды. Анын негизинде маалымат коопсуздугу боюнча концепциянын долбоору жазылып, карап чыгуу үчүн парламентке жөнөтүлөт. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Түштүк Корея дипломатиялык алака орнотконунун 20 жылдык мааракесин маданий иш чара менен белгилөөдө. Корея 2012 деген аталыштагы жумалык учурда Бишкекте өтүп жатат. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баяндайт.
Бул Корея элинин Каягым деген 12 кылдан турган улуттук музыкалык аспабы менен Хегым деген 2 кылдуу биздин кылгыяка окшош аспап. Каягым аспабы жыгачтан жасалып, узундугу 1 метрден ашуун, туурасы 23 сантиметр болот. Кылы жибектен жасалып, үнү кубулжуп, уккулукту чыгат. Кореелер каягым менен хегым деген аспабын кошуп ойношот экен. Хегымдын эки кылы жылкынын жал куйругунан жасалат. Аспапты музыканттар тизесине тикесинен коюп алып, сол колу менен кылдын жогорку баскычын басып, оң колу менен керилген кыл тагылган таякчаны кылга тийгизип, сыйкырдуу добуш чыгарышат. Хегым аспабы биздин кадимки кылгыяка абдан окшош экен, дейт корейлердин концертин көргөнү келген Айза Ибраимова.
Корея элинин фольклордук концерти деп ошо биринчи бөлүгүндө көрсөтүштү. Биздин кыргыз музыкасына жанагы бир кылгыяка окшош бир аспабы бар экен. Ошол аспабы мени абдан таасирлентти. Андан тышкары формалары жагынан ушу мен айырмалап отурдум. Ушу биздин кыргыздын улуттук артисттерибиздин кийген формаларына, булардын формалары таптакыр деле жетпейт экен. Музыкалары болсо, музыка жагынан албетте бул добул басты абдан ойноп жатышты. Ошо добул басы менен эле ошо кылгыяка экөө биздин аспаптарга окшошуп кетет экен.
Корейлердин дагы бир музыкалык аспабы добул баска окшогон чанга деген урма аспабы байыркы музыкалык аспаптардын катарына кирет. Мында Корея элинин жортуулук жүрүштөрү, жай турмуштагы майрамдары, той топуру, салтанаттары ушул чангосуз өтпөйт экен. Кыргызстандык Корея улутундагы Николай Сон Корея элинин салттык музыкаларын угуп ырахатка батканын белгилеп, Бишкекте дагы корейлердин маданият борбору бар экенин, ал жерге келишип, улуттук ырларын ырдашып, музыкаларын тыңдашарын айтты.
Вообще в Киргизии существует Кыргызстанда абдан мыкты корей диаспорасы бар. Мисалы, 5 клуб улгайып калган адамдарды апта сайын чогултуп, маданий иш-чараларды өткөрөт. Ал жерде ардагерлер баарлашып, ырдашып, музыка угушуп, жакшы эс алышат.
Танцуют, поют.
Николай Сондун айтымында Бишкекте 20 миңге чукул корей улутундагылар бар. Корейлердин ыр бийлеринин көпчүлүгү жаратылыштын кооздугуна, жан жаныбарларга, ар түркүм куштарга арналып чыгарылат экен. Кыргызстан менен Корея Республикасынын мамлекеттер ортосунда түзүлгөн дипломатиялык мамилесинин 20 жылдыгына арналган Корея 2012 жумалыгына байланыштуу Корея элинин улуттук кийимдеринин үлгүлөрү, тамак ашынын көргөзмөсү жана спорттук тайквондо боюнча мелдеш өткөрүлүп, ушул жуманын аягына чейин улантылмакчы. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.